Heilir og sælir kæru hlustendur, Gunnar Áskjörsson heiti ég, þetta hlaðvarpsþátturinn Litli Mannakúturinn. Ég byrst innan afsökunar á því hvað langt sinni við komið út þáttur síðast, það alveg komið meir en ár síðan. En núna öldun önnur og ég ætla að byrja aftur með þetta að fullum krafti og endilega minni á tölvupóstfangi hjá mér gunsi@gunsi.is ef þú vilt segja þína sögu hér í þessum þætti. Og ég reyndar að fá pósta það að fólk að spyrja fleiri þætti og að segjast einmitt vera að hlusta til að undurbúa sjálft sig undir svona aðgerð og það svona ílgjumannalegum hjartareitur að maður sé að hjálpa með því að gefa út svona þessa hlaðarpsþætti og að sjálfsögðu líka þeir sem hefur mestu þakkina fyrir þetta eru viðmælendurnir sem hafa verið í fyrir þáttum og auðvitað þeim sem eru framundan líka en endilega bara ef þið hefur sögu að segja ykkar reynslu á svona aðgerð hvort sem það hjáveita, ermi eða magaband þá ég viss það að hlustendur vilja heyra í ykkur En í þættinum í dag ætlum við að heyra söguna hennar Maríu Friðriksdóttur Árdal en hún fór í gegnum Heilsuborg og hitt þar hana Erlu Gerði árið 2018 eða öll heldur auðvitað hitt hana fyrir en fór í aðgerð í byrjun árs 2018 komin rúm 4 ár síðan og síðan eru farin í henni Maríu yfir 100 kíló og hún hefur áhugaverða sögu að segja sem að við heyrum hér eftir skamma stund En það svona svolítið búið að vera rauðu þráðurinn í þessum fyrri þáttum hérna að þetta ekkit endilega mjög auðvelt að fara í svona aðgerð. Það eru margir sem telja að þetta sé eitthvað svona quick fix, að þetta sé eitthvað svona að redda hlutunum fyrir hopp. En það bara ekki þannig, þáttir að það láðarpið hafi legið lengi dval og þá hlustunin bara frekar góð miða við það og fólk býður eftir fleiri þáttum en endilega líka hafið samband á netfangið gunsi@gunsi.is eftir við vilja segja ykkar sögu hér í þessu hláðarpi en okkur ekkert að vannbúnaði þetta sagan hennar Maríu Friðriksdóttur Árdal María, kæra þakki fyrir að segja þínu sögu hérna í þessu hláðarpi.
Takk fyrir.
Það vindu okkur í þetta bara og spyrjum þessara klassísku spurningu. Hver María Friðriksdóttir Árdal?
Ég systir, ég dóttir, ég kærasta, ég vinkuna, ég nemi. Já, 31 árs, ólst upp í Breiðholti.
Hvað ertu að læra?
Ég að taka eitt fag í hérna þjóðfræði Það sem valfag heitir sem sagt fagið heitir hinsegin líf og hinsegin barata Mjög spennandi, mjög skemmtilegt
Já, Nefndiðu mig á sérstu breiðholtinu, hvernig var að alast þar upp?
Það var bara fínt, sko, fyrir utan skólagönguna það var það bara mjög fínt
Já, það hún Er hún strempin, erfið?
Já, ég lenti einelti í grunnskóla og þá kannski byrjaði ég náttúrulega að leita aðeins í mat þar og hérna, já.
Þannig að kannski svona þá sögum manns eftir að svona ofþýnd að fara að vera eitthvað, hvað er maður segir, vandamál?
Já, ég hef alltaf verið þippin sem krakki og ég man að mamma sagði við mig einhverju síðan, fyrir einhverju löngu síðan að hérna, Já, ég sem krakki að þá leita ég oft í ruslatunnuna, bara þess að leita eftir einhverju mat.
Já.
En hérna, nú, svo náttúrulega lenti ég náttúrulega hann í einelti í grunnskóla og þá náttúrulega fór ég að leitast í mat meira en það fór. En hérna, ofþyngdin fór sem ekki ágerast fyrir en ég fór í hérna, framhaldsskóla.
Já.
Þá byrja ég að fitna fyrir þetta fljótt
og allt. Já. Er það kannski mataræði eða?
Já, mataræði er náttúrulega miklu skammtar, skyndibiti, sætindi.
Já.
Ég fór alltaf úr tíma þegar ég var í framhaldsskóla, þegar ég var kannski í pásu og fór ég í bakari hérna rétt hjá, sem að var rétt í skólanum og kefti mér hefst, kannski tvær ostasleifur, tvo kleinur hringi og kannski eitthvað, þú veist, góð með
Já.
Og og þetta var náttúrulega bara kolvetni.
Já.
Bara kolvetni. Mm-hmm. Og þetta gerði, þú svo var náttúrulega líka hérna ísbúðar rétt hjá.
Mm-hmm.
Þannig að þegar maður fór í hlýja eða í pásu þá fór maður líka stundum í gengsir ís.
Mm-hmm.
Þetta var svona bara þannig á framhaldsskóla árunum fór þetta ágerast enn frekar.
Já, já, svona bara eins og maður segir röð atvika.
Já.
Já.
Svolítið svo leis.
Mm-hmm. Já.
Það fekk maður líka, hérna, ég var náttúrulega að koma með pening þá og,
mm-hmm.
og sá peninga það, þú veist, á þessum tíma.
Nefndið þið með að nú hafið leitað í ruslinu eða mat, var það kannski eftir kvöldmat og það var ekki búið að fá meira og þá fórstu þangað þá eða?
Ég veit að hundra ekki alveg hvernig það var, ég veit bara að mamma ráði sér við einhvern sérfræng hvað hann ætti að gera
mm-hmm.
með mig
Já.
Og við ruslið.
Mm-hmm.
Það var náttúrulega bara að fela ruslið, ég Já. Veit ekki hvað það hefði bara verið eitthvað svona bara hömlur eða, já, eitthvað svona hömlur,
mm-hmm.
breyta ekki alveg.
Nei.
En það ég held að hafi verið nú meira þannig að, hérna, að ég hafi leitað í rusliðinu bara eftir kvöldmat.
Já.
Bara hérinni.
Mm-hmm. Já, hérna, hvenær fórstu að íhuga það að svona aðgerð væri hvað sem gæti hendað þér?
Ég, hérna, Það voru 2011, minni mig,
Já.
2011, fekkur hann 2012, þá fór ég í svona hóp og reykjalendi, svona úlinga, fyrir úlinga, það var svona fyrst skipti sem að reykjalendi var að prófa svona hópa fyrir úlinga
Já.
Og þá dörinni datt mér, ég vissi alltaf að þess aðgerð, dattirinn ekki í huga, fyrir þá að þess að ekki væri hugsanlega kannski og góð fyrir mig.
En svo þegar ákvörðuninni tekin, manstu hvað olli því að þú varst allt einu komin inn á Reykjalund? Varstu hjá heimilislækni eða?
Ég var hjá heimilislækni.
Mm-hmm.
Heimilislækni minn sótti fyrir mig
mm-hmm.
á Reykjalund.
Já.
Þannig að 2011 eða 2012.
Mm-hmm.
Og það byrjaði ég í programmi. Ég gekk rosalega vel á þeim tíma. Það var að mér minnir í 4 vikur.
Já.
Og svo var mér einnig svona sleft innan geðsleppa út mm-hmm. lífið mm-hmm. á þessum tíma.
Já.
En svo 2015 eða 16 þá komst ég kynni við Heilsuborg.
Mm-hmm.
Og hérna elska þá stöðu alveg út af mjög lífi
mm-hmm.
og talaði þar við læknum hann að erlagerði og erlagerður Heilsuborg og Reykjalundir unnu þess að vel saman
Já.
Og ég reyninni fór ég í aðgerð svo 2018 í gegnum Heilsuborg því erlagerður sótti um fyrir mig
mm-hmm.
en áður fyrir þá var ég í prógrami mæta þess að mætti í hérna hóptíma í Heilsuborg og var svona undirbúið mig hægt rólega við það að fara í aðgerð
Já
Svo í lokin
já. Mm-hmm. En já, þú síðan ferð þannig aðgerð og hvað er það sem með ákveður það í hvers konar aðgerð þú fórst nú til hjá vita ermi og náttúrulega maga bandið var það kannski og hvað valdið þú og hvers vegna
Í raun var þetta reyna ekkert spursmál mömmi ég var orðin svo þétt Ég var eiginlega bara orðin hættulega þung
mm-hmm.
og svo líka út af því að ég er með bakflæði og ef maður fer í hérna magi ermi þá hætt að aukist frekar bakflæði.
Já, sérstaklega maður er með bakflæði fyrir þá maður heyrst það. Já,
já. Mm-hmm. Þannig og svo var ég líka með svo hátt BMI.
Já.
Þannig að það er náttúrulega lengri hérna langtíma árangur
já.
Í magi hjáttunni heldur mm-hmm. hinnum aðgerðunum, þannig þetta væri nekkert spesmál fyrir minni, bara fara í hjáhættina, skellum við í það.
Mm-hmm. Já, eða þú svona fær tilbaka og hugsar svona þessum bara aðgerða daginn þegar þú vantilega vaknar heima, þetta svona hvernig var dagurinn, hvernig manstu eftir þessum degi?
Þetta var alveg opbúslega kvíðvælegt,
mm-hmm.
en ég var líka alveg opbúslega spennt.
Já.
Þannig var ég að byrja nýtt bara ævintýri ef ég má segja það
Já.
Og rauninni byrja nýtt líf
Já.
Þó svo ég vissi rauninni ekkit út í hvað ég var að fara alveg nýlega
mm-hmm.
en ég var rauninni bara þarna var ég rauninni komið svona ég var svona jákvæð yfir lífi mínu, miklu jákvæð yfir lífi mínu
mm-hmm.
þarna heldurinn var
Já, svona var eitthvað svona, hvað segir maður, ljós í myrkrinu eða hvað?
Já, já, já nákvæmlega, mm-hmm. það byrti eitthvað neina allt til
já.
Hjá mér.
Mm-hmm.
Og ég gat sko horft í framtíðina mína sem ég gat en ekki gert áður
mm-hmm.
og bara, já.
En já, þú talaðir um hann á svona þannilega þessi, það var ekkert endilega vita út í hvað þú varst að fara. Var þetta meira bara svona svo mikill óplagður akur fyrir þeir eða svona fastur ekki að hafa verið að fá nægilega fræðslu fyrir eða hvernig?
Sko, ég vissi alltaf að það að gerð.
Mm-hmm.
En ég vissi ekki dæmlega hvað hann gerði. Vistu, ég vissi raun ekki að þetta væri einhvers konar efnaskipta að gerð. Efnaskiptunum.
Mm-hmm.
Einu sem ég vissi var að þetta átti að hjálpa mann að grannast.
Já.
En svo fór ég í hérna, svona undirbúnings fyrirlestur upp á landsa.
Mm-hmm.
Já. Það sem að skurleiknar og hérna næringafræðingar fóru yfir það mm-hmm. og töldu alls konar svona fylgikvilla ef maður segir það sem að gæti komið upp eftir aðgerð sem ég vissi mm-hmm. ekki inn í fyrir aðgerð eins og með dumping
Þessi,
ég vissi ekki hvað það var inn í fyrir inn í fjarka svo eftir aðgerð mm-hmm. sko
Já, og hvað fyrir þá sem ekki vita hvað er það?
Það einni hjá mér það þannig að ég fæ mjög mikla vanlíðan yfir einhverjum mat sem ég kannski þúle ekki eftir aðgerð.
Mm-hmm.
Ég fæ rosalega mikið dumping af ef ég borða mikið af mjólkurvörum. Þá getur það verið sko, það getur verið Einkennin geta verið svolítið mikilvænlegan uppkast mm-hmm. eða niðurgangur eða uppkast og niðurgangur og bara, manni líður umlega, bara ógeðslega
mm-hmm.
en svo getur dumping líka verið hins vegar sem að hjálpar ef maður kannski búin að borða eitthvað sætindi sem maður ákast getur verið að borða
mm-hmm.
þá getur maður fengið dumping í kjölfarið
Já.
Og þegar maður fæði dumping, það vill maður helst ekki fá það aftur.
Nei.
Þannig það kannski mjög líka að maður steppi við eitthvað mat eða matategundi eitthvað þess að steppa mm-hmm. við dumping.
Já, ekki dýmda mér og náttúrulega veit að hans er líka sjálfur bara búin að fara í svona aðgerð, ekki dýmda mér það að þessi svona ákveðna tegundir að fæðu sem að einmitt líklegri til þess að valda svona dumping eins og bara úr nefnir sælgæti og...
Já.
Og jú, mjólkur væru líka, en eitthvað svona meira sem að koma að óvart af, eitthvað svona svo þið skrítið á þólir verð núna sem að ekkert endilega, hvað segja mér, ekkert endilega eitthvað óholt?
Ég til dæmis á óbóðslega erfitt með mjólkur væru eftir aðgerð.
Já.
Ég get stundum skýr.is, en þetta bara fyrir svolítið eftir dögum. Ég get ekki bara ís eftir aðgerð,
mm-hmm.
ég veit ekki hvað það sé bara kuldin eða eitthvað sem í ísnum.
Mm-hmm.
Rauð fyrir svolítið þungt í maðan,
mm-hmm.
Ég á mjög erum með að drekka vatn, annars að kasta upp og það finnst mjög mörgum skrítið, annars þóli ég svona flest allt.
En já, þarna ertu þá, síðan, þú ferði aðgerðin og kemur heim, hvernig eru svona dagarnir og vikunnar eftir aðgerðin og hvernig svona voru skamtanir? Það eru margir sem að, ég veit það eru margir sem að gjössalega þóla ekki fljótandi því að blið bíði eftir að það klárist, hvernig var þeir útkomin heim?
Ég, sko, mér gekk opastlega vel á spítalanum.
Mm-hmm.
Ég var náttúrulega bara sólarhring á spítalanum, svo fer ég heim og átti alltaf að passa það að hérna, vökva mig nóg
mm-hmm.
og reyna að ná einhverjum vissum lítra inn, einhverjum vökva inn. Ég gekk hræðilega á hérna fljótandi tímabilinu. Mm-hmm. Ég var inn og út á spítala,
mm-hmm.
gekk fyrst að fá vökva í æð tvisvar eða þrisvar.
Mm-hmm.
ég var svolítið case.
Já.
Var svolítið case. Mm-hmm. Það bara, ég taka það fram, það alls ekki allir sem að lendi því sem ég lendi.
Nei, nei.
Alls ekki, sko.
Nei, og meira þess að kannski jafnvel bara sjálfgjafara frekar en hitt, en...
Já, mm-hmm. það nefnilega svolítið svolítið. Ég hérna þekki tvær manneskjur sem að fóru í hérna, maður hjáttuna eftir mér.
Mm-hmm.
Það hefði báðar rauninni hort upp á mig svona veika.
Já.
Og var báðar svona í vaf og hvort ætturinn að fara í aðgerð.
Mm-hmm.
En þær fóru nú og, hérna, og það bara allt annað.
Já.
Sjóðin hjá þeim, mm-hmm. sagan hjá mér, allt
Já.
Önnur.
Já, það engin tvö tilfelli það, eins.
Nei, alls ekki, mm-hmm. bara ekki neitt.
Já. En að þú talar þannig að já, það hefur verið nút á spítala, var það, já, við okkar skortu bara það, like, hafðu bara ekki list á því að?
Það bara þurrkur.
Mm-hmm.
Ég byrjaði í skóla, hérna rauninni degi áttir rauninni byrja í skóla daginn eftir aðgerð
mm-hmm.
sem ég fór, var nú frekar búin á því
Já.
Í lokin.
Mm-hmm.
En ég rauninni fyrstu tvær vikurnar var ég bara inn út á spítala
Já.
Að fá vökva í æð.
Mm-hmm.
Því ég mér gekk hræðilega illa að vökva mig
Já.
Sjálf
mm-hmm.
og bara næðast.
Já.
Svo tók við náttúrulega mauk tímabilið
mm-hmm.
í tværi vikur
mm-hmm.
og það var vel að besta matartímabilið sem ég hennar lenti í, sem ég fór í.
Já.
Því að þegar að mauk tímabilið var búið,
mm-hmm.
þá fór vinnan í það að bara borða bara venjulega fæðu,
mm-hmm.
fasta fæðu.
Já.
En því að ég svo mikið keis,
mm-hmm.
þá þurfti ég að bakka úr því aftur mauk.
Já.
Út af því að ég var, út af því að hérna, ég nærðist svo illa.
Já, já.
Það var alltaf að kasta upp. Mm-hmm. Og það var rauninni, kannski svona, fyrsta ári var ég bara í þar, mm-hmm. bara kastandi upp mat.
Mm-hmm.
Nærðist mjög illa.
Já. En talaðum eftir einmitt hjáveitun að það sé, hvernig ég orðu það, það sé bara hreinilega ekkit mjög auðvelt að kasta upp. Hérna...
Nei.
Er þetta meira bara að kúast eða...
Nei, ég kastaði sko upp.
Já. Já.
En hérna, já, svo, svo ég veður einu í annað þá, mm-hmm. á þessu tímabili, þá til að tjekka hvort það hafi verið eitthvað að, þá fór ég í maðarspöldum hjá honum aðarsteini sem já. Að gerði aðgjum hjá mér.
Mm-hmm.
Og til að tjekka hvort það væri eitthvað að þarna í þrengslunum, í vélendanu eða maganum
mm-hmm.
og það komur inn allt vel út nema það var eins og væri einhvers konar sár neðst í vélendanu sem væri að gróa það væri kannski ástæðan fyrir því að ég væri alltaf að kasta upp matnum
mm-hmm.
en hérna en ég hélt alltaf áfram að taka þetta esomeprosol
mm-hmm.
jú, esomeprosol
mm-hmm.
með magasýrliði
já
Og ennþá dag í dag ég bara á því, þú ekki hægt á því.
Já.
Haldum að ég muni fá aftur svona ugliskvöst og gubbrí og allt þetta.
Mm-hmm.
En núna komið 3 ár rauninni frá aðgerð
mm-hmm.
og ég hefur henni ekki skilað mat
Nei.
Í kannski bara svona 2 ár.
Já.
1.5 ár til 2 ár.
Mm-hmm.
En það gengur miklu betur núna.
Já.
Haldum við þá.
Já. Og var það, og þetta hefur þá ekki verið í tengslu við neitt endilega einhver ákveðina fæðu frekar en aðra, þetta bara,
Nei.
Það var bara eitthvað tímabil og sem sé,
já.
Já.
Mm-hmm. Það er bara eins og ég segi, ég er case.
Já, já. En María, sumir fara hreinlega bara borga sig svona aðgerð og fara kannski eitt viðtal hjá lækni og eru komin bara undir hreinlega hnífinn viku, 2 vikum setna. Þú færði á Reykjalund og svo þarna ekki heilsuborg og hittir hennar Erlugerði. Varstu ánað með svona undirbúningin allan saman fyrir aðgerðin og allt svona undan gekk?
Já, ég var bara ánað með það. Mm-hmm. Ég hefði alltaf ekki vilja sleppa því.
Nei.
Það er bara flott hjá fólki sem að þetta gengur upp
mm-hmm.
að fara bara beint í hérna, klíningina eða Erlendis í aðgerð
Já.
Án þess að vera með undirbúning
mm-hmm.
það bara flott að það gengur upp
mm-hmm.
en fyrir mína parta hef ég ekki vilja fara þá leið.
Nei. Mm-hmm.
Alls ekki.
Já. Hérna, ef þú hefðir ekki farið í aðgerðina og bara sleppti og áriði 2021, hvernig myndir halda staðan væri á þér í dag?
Ég væri auðvitað ekki hér í dag.
Það svoleiðis.
Já. Mm-hmm. Aðgerðin hefur hjálpað mér og bjargað bara lífi mínu.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Bara til dagsins í dag.
Já.
Þrátt fyrir þessu erfileika sem ég lenti í upphafi.
Já.
Það hef ég ekki vilja sleppa því að fara í aðgerðina.
Nei. Mm-hmm.
Það alls ekki, mm-hmm. sko.
Já. Já, þú talar aðgerðina við breytt lífiðinu. Hvernig myndir þú svona, hvernig myndir þú lýsa því?
Já, kærasta í dag til dæmis.
Mm-hmm.
Sem að, hérna, ég átti ekki áður.
Já.
Daglegu verk efni mín.
Mm-hmm.
Já, dags daglegu verkefni
mm-hmm.
á ég auðveldra með í dag
já
þó svo að þessa húðin hérna á maðanum sé mm-hmm. til að hafa áhrif núna
en já, þú ferð hann að 2018 í svona hjáveitu segjum sig svo nú séu að spóla tilbaka á aðgerðardagurinn á morgun og þú ert að fara aðurinn og ert að endur upplifa þetta en ég má veist allt þá veist allt sem þú veist í dag
mm-hmm.
Er eitthvað svona svo hefðir vilja þegar þú hugsa tilbaka vá, nú lærði ég þetta eftir aðgerðina hefur fínt að vita þetta svona áður
ég hefði kannski vilja fá að vita hvað þessu erfitt það nærast eftir aðgerð
mm-hmm. Þetta nefnilega
það svolítið svo leis, já
að því þú talaðir þann líka að þú hafir hvað mætt í skóla hvað daginn eftir aðgerð
Já, ég minna að hafa verið daginn eftir frekar en hrimundum eftir.
Já, já, og hérna, að því svona fyrir það sem ekki vita og er forvinni, þá, eins og ég segi, ég veit að þetta nú bara sjálfur eftir að það farið í hjávitu, það er hreinlega bara full vinna af vökva sig. Maður mm-hmm. raunir, þarf bara eiginlega einbyttir sér af því og yngu öðru. Þannig ertu komin, þú ert á væntanlega eitthvað skona námi og svona þetta hefur,
mm-hmm.
hefur flagt og hefur kannski ekki viljað verið svona snemma mætt aftur í skólan.
Nei, allavega þetta hefði ég þetta undirbúið mig mjög mikið
já.
Áður. Ég hefði vilja skipuleggja mig meira
mm-hmm.
með mat sérstaklega og svo fljótandi tímabili
mm-hmm.
og hérna og ef ég hefði kannski gert það mm-hmm. betur
mm-hmm.
þá hefði kannski hefði mig gengið betur á fljótandi
já.
Og hérna jú, í skólanum líka
mm-hmm.
En sem betur fyrir var ég með smá grunn í skólanum þannig ég þetta slapp svo sem
Já mm-hmm. Já. Já, þá kannski svona af öðru það er mikið rætt það í samfélaginu þessar myndir þessar svo kallu, eða svo kallu þessar fyti fordóma
mm-hmm.
Hefur þú orðið fyrir ykkur svoleiðis?
Já, ég lentum í eins og í skóla og hérna og bara atvekum utan skólan sko Ég, mm-hmm. það var, ég get mér svo sagt frá einu atveki, þá var ég bara labba inn í búð, bara úr sko venjuleg manneski að labba inn í búð, matur í búð,
mm-hmm.
þegar ég mæti einhverjum ulling og hann segir því að þetta fyrir maðurinn. Og ég bara, flott, þarna, flottu þér, ég maður því, þú veist mm-hmm. náttúrulega ekki hvað ég að gangi gegnum og það nýndilega þetta hjá mér eins og ég gaf, sko. En svo held ég líka að fordómarin séu svolítið mikið hérna hjá manni sjálfum.
Já.
Svolítið, veist, eins og hjá mér, ég ætla ekki farið aðgerð. En þú veist að ég hafði alltaf aðgerðina í bak veirun að fara, þá ætla ég alltaf að reyna að gera þetta bara sjálf.
Já.
Og... En svo þegar ég var fann að fitna og bara mm-hmm. blása út, það var eiginlega bara orðið, ég bara ekki, hérna er inni, var ekki meir en að stjórn lengur, þá er inni ákveð ég bara farið aðgerð, hingað og ekki lengra.
Mm-hmm. Já.
Og þar er inni að áætla eða ákveðurinn fyrirfram að fara ekki í aðgerð og ákveðurinn fyrirfram að aðgerð er ekki fyrir sig. Það er svona, ég myndi segja að það væri pínu svona fáfræði og fordómar í sinn eigin ja. Pínu lítið en já
Já, að þá ég með talar þetta með að fordómanir séu nú stundum hjá manni sjálfum, ég nú sko að skjálfi tekið undir það líka, þegar maður var sjálfur næstu, já, nálótti að vera 200 kíló og svona sínum tíma og ég man nú eftir því það slefti maður því sjálfur að fara rektina, þegar maður hugsa alltaf að aðeir að vera að hugsa sig og hvað þessi feitur það maður í rektinni, hvað er hann eiginlega reyna, en svo eftir á þegar maður er kannski einmitt búin að missa alltaf þess að þingt sjálfur þá hefur maður að mér dottið inn í umræður annar staðar hjá einhverjum sem eru að fara í ræktina og heyrum að þá tala bara, ég sá einn í gær svolítið þéttan, hvað ánægðu með hann að mæti í ræktina og...
Alls ekki, sko, og svo líka bara veist, maður er svo fljótur einhvern veginn að fara þangað heldur að snúa einhvern hugsuninni við og bara Það alltaf þeir séu inn að hugsa, kannski eru þeir bara að hugsa má, hún bara frábær, flott fyrir hana að fara í rektina, þó sem hún sé kannski svona þér, bara flott fyrir henni. Og svo alls ekki sama sem ekki með það að vera grannur og vera heilbrigð, það alls ekki sama sem ekki með þeir.
Það hægt að vera töluvert óheilbrigður líka, þá mest er grannur og sem lesa þetta.
Já, já, og maður getur jafnvel verið sko... óheilbrigðari grannur frekar en að vera heilbrigður og þéttur
það er, já en já, talar það eru komin þrjú ár núna frá aðgerðinni á þér ég myndi spyrja þau bara hefur eitthvað mann séð eftir svo hugsa bara hvað var ég eiginlega pæla nei.
Alls ekki,
nei
bara ekki neitt eins og ég búin að segja Drátt fyrir að ég hafði verið case þá að eða var þetta aðgerð sem að bjarga bara lífið mínu og hérna ég sé aldrei eftir aldrei eina sem ég kannski sé stundum eftir að geta ekki borða hérna góðan mat meira en bara einn lítinn disk eins og jólamat og svona en það maður bara lífið bara með því
Já, þetta náttúrulega bara eins og maður segir, þetta lífstíll. Já.
Þetta
er það. Já, mann sé stundum, mann finn stundum á fólki, hvort sem að það eru fólk sem hefur farið í svona, eða er að pæli að farið í svona, að þetta sé eitthvað hérna, töfralausn sem er að fara hjálpa menni að vera grannur, en halda áfram sama sykkinu og maður gerði fyrir. Þetta bara er alls ekki þannig.
Alls ekki þannig, sko. Og ég ítreka það alltaf þegar fólk sem spyrir mig, veist, og var ekki bara auðvægt að fara í aðgerð og eitthvað svona, þegar ég ítreka ég það alltaf, það aldrei auðvægt að leggja stundum hýðir.
Nákvæmlega.
Og hérna, ég eiginlega verð bara pynu pyrrðið ef því að fólk segir að ég hafði farið auðvægtilegina. Og því að þið myndi ekki segja að það væri auðvindlegi með því alltaf sem hefur gerst fyrir mig, mínu ferli,
Nei,
þá er þetta alltaf auðvelt. Og það getur auðvelt að hérna, missa, og eins og margir, eins og ég heyrði rauninni í upphafa aðgerð, margir sem fari svona eins konar sorg í einhverja vikur, út af því að þið geta ekki borða hvað sem er.
Það er með heyrt þetta með að fólk segja, jafnvel að fresta því að fara í aðgerða, kannski á tíma í aðgerð í byrjun desember eða eitthvað og það hreinlega frestu því fram yfir árum og til þess að geta nú sukka alveg henni einu sinni en missa ekki að þessu, já.
Nákvæmlega, já. Ég hefði vilja sko, ég hefði jafnvel vilja fara í aðgerð bara rétt í jól, sko. Þá hefði henni lært á líka meiri frestingar. Það komast í gegnum frestingar þó sem maður sé náttúrulega að komast með kemst alveg gegnum það í dag. Maður samt leifir sér kannski meira í dag fyrst að helst ofið mér maturinn. Í dag. En hérna, ég hefði alveg vilja fara í aðgerðinu bara fyrir jól sko. Eða ég hefði náttúrulega.
Já, nákvæmlega líka það sem að maður pælir ekki í það sérstaklega í desember, þetta svona eins og ég kalla þetta meðvindundalausa át, það svo mikið sem að stinga upp í sig í desember sem maður einhvern veginn veit ekki af maður lappar ekki henni búð og það verið að kynna, ég veit ekki konfekt eða eitthvað maður stingur þessu upp í sig þarna, piparkökur í vinnun einn og svona, maður veit og svo hefur maður yfir daginn, freisting allstaðar og svo þegar sko, í lok dags þá veit maður ekki eins og maður hefur borðað þetta
Nei,
maður hugsa bara um morgunmatinn heima og segja ég fekk mér inn að þetta heima og þarna hádegismaturinn, svo bara fullt öðru ég ætla að segja bara fullt öðru rusli sem maður kannski stakk, að stinga upp í sig fólk að stinga upp í sig
já.
Sem að maður veit ekki af
Nei, einmitt
mm-hmm.
og já. Bara ég við reyna ekki greint með þetta en fyrir aðgerð þá held ég að ég hafi verið með einhvers konar ábröskun sem að er rauninni á ennsku heitir binge eating disorder og hérna ég ekki greind með þetta það hefur engin sagt mér að ég sé með þetta en þá það rauninni þannig að þú tekur svona átköst og borður og borður og borður og borður og borður og borður og þú skilir því aldrei og hérna frekar ferðu instruments áður en ég fór í aðgerna þá átti ég til að fá svona átköst borðið eins og bara fíll ef ég á að vera alveg hinskilin með það og svo bara fara að leggja mig því ég var bara honum þreytt af áti
Já
Eftir aðgerð þá það ekki bóði
Nei
þá get ég
Hvala. Nei Þess,
Ég hef reynda en ég fæði þá bara í baki eftir á það 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 sem ógeðslegt við það. Þannig að þetta dumpingin sem ég sagði að hann, það hjálpar líka, það getur hjálpað líka. Þannig að það vill ekki líða svona illa eins og maður líður eftir
dumping. Já, hjálpa manni að forðast það sem að gera manni ekki eins gott.
Já.
Já, ég man að sagði mér hann Hjörtur, skurlæknir að landsbyndalunum sem gerði aðgerðan af mér, hann allavega sagði það sko að með tímanum þá einhvern veginn fer manni bara frekar að langa í það sem að gera manni gott og bara automatist einhvern veginn forðasmaður það sem að gera manni ekki eins gott geturðu tekið undir þetta?
Ég get algjörlega tekið undir þetta ég bara viðst, ég fæ svona andan þetta fæ svona ég fæ kannski æði fyrir einhverju alltaf vissum tíma í einhvern x langan tíma ég elska pasta til dæmis ég gat lifað á pasta með rjóma og ostasósu fyrir aðgerð ég hef ekki búið þetta til þetta pasta lengi núna eftir aðgerð en ég hef það gert það samt og þegar ég geri það það fer ekki dvel í mig
Nákvæmlega.
Ég verði eða bara veik eftir
það maður ekki að setja í mitt pasta og brauð í sama svona svipaðan flokk
Já.
María, margir sem að tala það einmitt að því við fórum að þessi verið áðum þetta með hvað er svona óvæntu hlutinni sem að gera mann ekki gott og nefndir við mig hérna fyrir viðtalinu bara hreinlega vatn fari ekkert sérstaklega veil í þér hvað drekkurðu?
Það ýmist ég hef verið svolítið dulu með að kaupa sykulist svona þykni út í búð
Já.
Sem að ég hef verið svolítið dulu við það að blanda í vatn
Já.
Þá verðist ég þola það. Gatorade. Ég lenti tímabil þá lenti ég svolítið því að ég er dölu í hérna orkudrykkjum. Ég komast aðeins yfir það núna. en hérna það aðalega samt sko ef mér langar í vatn þannig þarf ég bara að bæta það eitthvað neginn á eitthvað þá. Ég er búin að vera svolítið dölu núna upp á sýkvöldu þetta fá mér svona ísti og það er svona kemst næst í fyrir mína parta að vera vatn því að það er ekki góðs í því.
Og það er þá bara kolsýra yfir höfuð, þú getur ekki kristall eða eitthvað svoleiðis?
Já, mjög erfitt með það.
Já.
En að þamba eitthvað með gosi, það ekki gott.
Nei, nákvæmlega, nákvæmlega.
Bara gengur ekki vel.
En þú nefndi mig áðan, enda með húðina, eru margir sem að, þetta er kannski svona svo spurning sem fólk velti sér mest fyrir rauninni sem er ekki búið að færa í svona og forvitið er alltaf, myndir þú segir, er alltaf ykkur ástæða til þess að skoða það eitthvað, er hún mikil aukahúð eða eitthvað slíkt?
Þetta rússalega personabundin með einstaklinga. Ég vissi það allan tíman hjá mér að ég þyrfti fara sannlega í einhvers konar afgerð í svindu afgerð eða eitthvað til þess að taka hérna svo svindu, taka þess að hennan maga þennan lausa, þetta lausa húð sem maður hefur. Ég vissi það allan tíman, sko. Þannig ég hafði það alltaf bak við eyrað en hérna já Það eins og ég sagði, þetta rosalega persónubundin milli einstaklinga. Hjá mörgum, eins og ég á sumum, þá skreppur húðin vel saman. Hjá öðrum gerir það kannski ekki eins vel. Hjá mér gerir það ekki vel. Ég búin að missa cirka 100 kíló.
Já, vel gert.
Frá aðgerð. Og það alveg, eins og læknum sagði mörgum, það alveg slatti. Þó svo hausin að við stundum vill hérna telli mér trú annað.
Já.
En það var það, þetta eiginlega meir en heil manneskja, sko.
Já, prófa að reyna að bera 100 kíló upp tröppur, bara í pokum eða einhverju, það er erfitt.
Það er nefnilega erfitt, sko. Það er bara, 100 kíló eru 100 kíló, þetta er bara, tryggjast að tala, sko.
Já.
Og ég er til þess að sjá núna styrsta skipt mörg ár. Svo sem maður eigi ekki að horfa viktina eða törna á viktinni. En þá er ég samt að horfa á tveggjastaf á tölu núna. Í fyrst skipt í mörg ár.
Já.
Og ég bara, ég held ég hafi verið í áttundu bekk síðast þegar ég væri tveggjastaf á tölu.
Já. Hvernig var tilfýlingin? Eins og þú segir, maður á ekki tendilega að vera að horfa alltaf í viktina, en þegar þú steikst á viktina og sást aftur tveggjast á tölu, hlýtur nú að hafa verið fín tilfinning?
Ég er eiginlega bara trúðsiki, sko. Ég er eiginlega bara svona, ég þurfti svolítið að horfa beint fyrir saman mig aftur niður á viktina, og ég var ekki að trúa því að væri hennar tvær tölur. Það er alveg bara, þetta er alveg magna, og það er samt alveg magna hvað að tala á vikt getur reyninni hjálpa hann að líða vel þó sem að ekki að horfa stanslaust á töluna á viktinni þá segir hún samt rosalega
já, þetta eru ákveðnar upplýsingar
já, það er það nefnilega
en María, nú ertu búin að segja okkur svolítið frá þínu ferli og ævintýri hvernig er lífið í dag? Hvað ertu að brolla?
Að frábært eins og það að það ég nemi á skólanum ég er hérna að sinna því að vera kærasta eins og mútur að sinna því eitthvað
já, gengur það ekki bara vel?
Það gengur bara mjög vel hann á heima lengst út í raskati
já
ég var hann til þess að gefa hann mér þetta en þetta er bara lífið í dásanlegt sko. Ég er endur ekki að vinna eins og er já, ég bara get ekki ránaði með lífið eins og er núna
það er frábært að heyra og í dag þá er svona hvað maður að segja, eftirköst af aðgerðinni ekkit að hrjáði lífið er bara gott
já, það er bara einu eins og margir sem lenda í því, maður fær stundum dumping,
já
sem ekki alltaf var ég ekki að neinum erfileikum með að nærast eins og er
Nei.
Eins og var fyrir aðgerð þannig að það er allt annað að hérna, já, með þetta núna heldur en var
já.
Og bara og ég ætla bara að segja að sem ég sé alls ekki eftir þessar aðgerð bara ekki neitt
Nei. Ertu með eitthvað svona loka orð fyrir þá sem að eru að hlusta?
Bara ef þau eru að spá ég fari aðgerð aflið ykkur upplýsingar talið við lækni og bara verið ófeimin við að spyrja það engin ein spurning vitlaus.
Nei, það ekki til neð heimskulegu spurning í þessu.
Nei, það svolítið svo leist.
María Friðriksdóttir Árdal, þetta frábær loka orð.
Takk fyrir.
Gangi þér vel í því sem framöndinni hefur þér og kæra þakki fyrir að segja þína sögu hér í hláðarpinu.
Takk hella fyrir, takk fyrir mér.
Svona hljómaði sagan hennar Maríu Friðriksdóttur Árdal. Áhugaverð saga, takk María fyrir að deilinni með okkur. En á næsta ári eru sérst komin 5 ár síðan María fór í sína aðgerð og hún let mig vita því daginn að hún alveg til í að lega okkur að fylgjast með sér. Þannig við munum örugglega að taka upp þráðin við hana Maríu þegar að framlíða stundir. Og hún hefur já, það að hyggja að fara líka í svona svindu aðgerð og þá margir forvörnir það þannig að þegar það er að kemur þá heyrum við aftur í henni Maríu. En ég minni á netfangi hjá mér gunsi@gunsi.is ef þú hefur sögu að segja. Það mikið búið að senda pósta mig síðan ég mitt setti þessa hláðarfætti alla í loftið og verði að spyrja fleiri þætti og það visslega spennandi sögur þarna úti. Þannig að endilega heyrið í mér gunsi@gunsi.is eða það er einhverjar spurningar eða ég mitt viljið segja ykkar sögu að deilinni með hlustendum. En við sláum botnin í þennan þátt af litla mallakútinum þanga til næst Gunnar Áskjörsson kveður.